співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 13. В одній із синагог він навчав у суботу. Там була жінка, що мала духа немочі років 18. Вона була скорчена і ніяк не могла випростатись. Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй: «Жінко, ти звільнена від твоєї недуги», і поклав на неї руки. І вона зараз же випросталась і почала славити Бога. При цьому начальник синагоги, обурюючись, що Ісус зцілив її у суботу, сказав народові: «Є 6 днів, у які дозволено робити, в ті приходьте зцілятися, а не в день суботній». Господь сказав йому у відповідь: «Лицеміре, чи не відв'язує кожний із вас у суботу вола свого або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраамову, яку зв'язав сатана ось уже 18-й рік, чи не належало визволити від цих пут у день суботній?» І коли він говорив це, усі, що противились йому, засоромились, і всі люди раділи всім славним ділам його.
В одній з юдейських синагог Ісус Христос навчав народ у суботу, про що говориться у сьогоднішньому євангельському читанні. Суботній день був для іудеїв днем соборної молитви, як і для нас, християн, день недільний. І хоча Господь наш Ісус Христос часто усамітнювався в пустинних місцях, де цілі ночі проводив молитві, Він не ухилявся і від соборної молитви в синагозі з народом. І увійшов за звичаєм своїм в день суботній в синагогу. Таким чином, він мав звичай ходити у будинок молитви і не уникав молитви громадської. Попри те, що Господь не мав в цьому потреби, він поступав так по упокорюванню і для прикладу нам. Сьогодні ви від багатьох почуєте горді слова: «Я молюся у себе удома, ні до чого мені йти в храм на молитву». Так говорить нерозумне і горде серце. А приклад Господа нашого Ісуса Христа ясно нас учить, що треба робити і те, і інше, і таємно молитися наодинці, і явно в храмі з братією. В синагозі була жінка, яка 18 років страждала від духа немочі. Вона була скорчена і не могла стояти прямо. З головою, пригнутою до колін, ця нещасна не могла побачити ні зоряного неба над собою, ні людських осіб навкруги. Так злий дух постарався знівечити нащадків Адама і Єви, спокушаючи їх помилковою обіцянкою, що вони будуть як боги, якщо тільки його послухають. І замість того, щоб стати богами, прабатьки людства негайно вдягалися в звірину шкуру і в прах, а ця дочка їх була так огидно скорчена, що, мабуть, вселяла жах людям і страх тваринам. Ось гідність, яку диявол обіцяв людям, і не могла випрямитися. 18 років не могла випрямитися, але повзала по землі, зігнута як тятива, з головою схиленою до колін. Побачивши її, Господь сказав: «Жінко, ти звільнена від своєї недуги». І поклав на неї руки, вона одразу ж випросталася і стала славити його. Спочатку співчутливий погляд, потім всемогутнє слово і у кінці милуюча рука. Все те, чого ця жінка була позбавлена цілих 18 років, Господь дає їй. Але старішина синагоги обурився, що Ісус Христос зцілив жінку у суботу. Замість того, щоб радіти разом зі зціленою жінкою, старішина висловив своє невдоволення і при цьому послався на закон Мойсея. Звернувшись до народу, він сказав: «Є 6 днів, в які дозволено робити, в ті приходьте зцілятися, а не в день суботній». Господь посоромив цього законника перед усім народом. Він сказав йому: «Лицеміре, чи не відв'язує кожний з вас у суботу вола свого або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраамову, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не належало визволити від цих пут у день суботній?» Це євангельське оповідання вчить нас того, що добрі справи не гріх робити і в святі дні. Але заповідь Божа про сьомий день, тобто святковий день, залишається в силі. Христос не скасував жодної з 10 заповідей. Він поглибив їх і навчив людей, як треба їх розуміти і виконувати. 4 заповідь закону Мойсея читається так: «Пам'ятай день суботній, щоб святити його. 6 днів працюй і виконуй всю працю свою, а 7-й день – субота для Господа Бога твого». Християни замість суботнього дня святкують неділю. І це тому, що в цей день Господь наш Ісус Христос воскрес із мертвих, подолавши смерть. Перші християни, а серед них апостоли, збиралися на богослужіння не в суботу, а в день воскресіння Господа. Заповідь Божа про святковий день дана людям для відпочинку і зміцнення своїх тілесних і духовних сил. Якби людям не було заборонено працювати в 7-й день, то вони рано втратили б свої фізичні сили. Протягом 6 днів людина працює для тіла. 7-й день – це не день лінощів, коли людина нічого не робить. Святковий день – це день праці, але не для тіла, а для душі. В заповіді сказано: 7-й день – Господу Богу твоєму. В святковий день християни приходять у храм на богослужіння для молитви, тобто для спілкування з Богом, джерелом життя, миру, любові і радості. Під час богослужіння людина очищає душу свою від гріховного забруднення, набирається духовної сили. В Старому Завіті люди приходили до храму, молилися, приносили жертви за свої гріхи, дякували Богу за його милість. Християни теж приходять у храм Божий на молитву. За православним богослужінням також приноситься Богу жертва, але не кривава, як це було у Старому Завіті, а безкровна – Євхаристія. В молитві, яка повинна виходити із щирого серця, християнин духовно спілкується з Богом, який благодаттю Святого Духа сходить у душу віруючої людини, як у храм. Крім того, під час богослужіння православний християнин через сповідь і святе причастя єднається зі своїм Спасителем, Господом Ісусом Христом. Читання Слова Божого, піснеспіви, вплив церковного образотворчого мистецтва – все це оновлює людську душу. В цьому полягає присвячення 7-го дня тижня, тобто неділі, Господу Богу. Воно дає душі духовну поживу. Присвячення святкового дня Богу завжди давало людям духовну силу, яка виявлялась у радості, мирі, терпінні, любові, милосерді і співстражданні. Ось чому наші предки навіть за тяжких обставин життя вміли радіти. І ця радість виливалася в піснях, танцях і духовному спілкуванні між собою. В наш час люди, і навіть православні, поступово втратили відчуття святості недільного дня. І від цього людина багато втрачає для себе. Істинного духовного життя у суспільстві майже немає. Душі омертвіли, бо їх духовно не збагачують. Ті сурогати духовності, які дає гріховний світ, не можуть задовольнити людину. А духовне незадоволення як у житті сім'ї, так і в суспільстві призводить до пияцтва, наркоманії та інших псевдокультурних збіговиськ, які пробуджують у молоді низькі почуття, результатом чого є духовна смерть. І все це відбувається в суспільстві через те, що люди порушують закон Божий. Зловживаючи благами природи, даними Богом, людство зруйнувало навколишнє середовище. Результатом цього є втрата чистої води, чистого повітря, нестача продуктів харчування. Порушення моральних законів Божих, в тому числі й четвертої заповіді, приводить до незадоволення життям, тобто до духовного голоду і смерті. Тому так багато навколо нас живих духовних мерців. До того, хто в цьому житті відкинув заклик істини, несподівано прийде смерть, візьме його і зачинить за ним ворота земного життя. І така людина не дочекається ні повернення в це життя, ні покаяння в житті вічному, ні милості на суді Божому.
Славний календар. Якими повинні бути справжні християни? З кого брати приклад? Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Життє для тих, хто шукає праведності.
Життя святої великомучениці Варвари. Слава Ісусу Христу! За часів царювання римського імператора Максиміана жив на сході у місті Іліополі шляхетний і багатий чоловік Діоскор, елін за походженням. Була у нього єдина дочка Варвара, яку він беріг, наче зіницю ока. Дівчина вражала всіх своєю красою, і не було у тому краї нікого вродливішого за неї. Варвара, разом з виховательками, які заміняли їй покійну матір, жила у високій башті, яку збудував її батько, і насолоджувалася прекрасним краєвидом мальовничої місцевості. Її приваблювала краса неба, пишність лісів, загадковість гір. Проміння сонця і світло місяця, численні зорі породжували в її свідомості різні запитання. Вона часто запитувала у своїх наставниць про те, звідки взялася уся ця краса. Але не вірила розумна дівчина тому, що світ створили божки, виготовлені руками людини, і так міркувала. Боги, яких шанує батько, зроблені людськими руками. Як же ці боги можуть створити небесний простір і всю земну красу? Сам Дух Святий невидимо повчав рабу Божу Варвару і відкривав їй корисні для душі істини. Заміжжя ніколи не приваблювало дівчину. Тому, пройнята любов'ю до Бога, всією душею заглиблювалася тільки у думки про нього. Коли батько поїхав в далеку країну, Варвара познайомилася з християнками, які розповіли їй про Ісуса Христа. Вона дуже зраділа і захотіла дізнатися про нього якнайбільше. Свята Діва загорілася бажанням охреститися. На той час випадково у цю місцевість прибув пресвітер під виглядом купця. Дізнавшись про нього, Варвара запросила його до себе і охрестилася. Відтоді Варвара присвятила все своє життя Богові. Дні і ночі проводила у постійній молитві. Коли у саду будувалася лазня за розпорядженням батька перед від'їздом, дівчина наказала робітникам збудувати не два, а три вікна. Незабаром повернувся батько. Оглядаючи маєток, він помітив, що у новозведеній лазні замість двох вікон, як він хотів, зробили три. Почав лаяти робітників, та вони сказали, що так попросила зробити його дочка. Діоскор покликав Варвару, щоб з'ясувати, для чого вона так зробила. Свята сказала, що краще три, аніж два. «Ти, батьку, – відповіла дівчина, – наказав зробити два вікна в ознаменування двох світил – сонця і місяця. Я ж попросила зробити третє вікно, щоб зобразити троїчне світло, оскільки існує три вікна неприступного, невимовного, незаходимого і немеркнучого світла, яке осяває кожну людину, що приходить на світ. Вислухавши це і багато іншого про тайни Христової віри, жорстокосердний батько дуже розлютився. Він схопив меча і хотів відрубати доньці голову, але та почала втікати. Діоскор побіг наздогін і вже мало не піймав своєї дитини, бо на її шляху була велика скеля. Свята звернулася з щирою молитвою до Бога, і сталося чудо. Скеля розступилася, і Варвара змогла сховатись. Діоскор же, щоб знайти дівчину, пішов вздовж гори. Він помітив двох пастухів, що пасли отару, які бачили святу, що побігла на гору і сховалась у печері. Підійшовши, Діоскор запитав, чи бачили вони дівчину. Один сказав, що не бачив, а інший мовчки вказав місце схову. Цього пастуха у той же час спіткала кара Божа. Він перетворився на кам'яний стовп, а отара його – на сарану. Знайшовши свою доньку у печері, батько вивів її і почав сильно бити. Після того зачинив у темній комірці, поставивши на дверях печатку, і морив голодом. Сам пішов до правителя того краю Мартіана і розповів, що дочка його Варвара відреклася від богів, повірила у розіп'ятого і просив допомоги, аби повернути доньку до батьківської віри. Правитель, побачивши дивну красу дівчини і неземну вроду, почав умовляти її, щоб не суралася древніх батьківських законів і не опиралася батьківській волі, адже від батька отримає вона спадок. Розумна дівчина розкрила перед ним усі недоліки і мерзенність рукотворних божків, сповідувала і прославляла Ісуса Христа, говорячи, що відрікається від суєти мирської, шукаючи тільки небесних утіх. Розгнівався правитель і одразу наказав її оголити. І коли постала вона нагою перед очима всіх, хто безсоромно дивився на її непорочне тіло, це було для неї болючішим за рани. Після цього, за наказом мучителя, впродовж кількох годин святу били воловими жилами, так що земля навкруги була залита її кров'ю. Тоді стали гострими черепками і цупкою волосяною тканиною розтирати її рани, щоб посилити страждання. Однак ніщо не могло похитнути твердої віри отруковиці. Тяжко зранену, ледь живу, кинуто було Варвару у в'язницю. І там, зі сльозами, вона молилася до возлюбленого свого жениха Христа, щоб він не покинув її у тяжку годину страждань. Опівночі, під час її молитви, засяяло у темниці яскраве світло. І жах та радість відчула свята у своєму серці, коли побачила нетлінного жениха, який наблизився до неї і сказав: «Дерзай, невісто моя, і не бійся нічого, я з тобою. На полегшення страждань твоїх я приготував тобі винагороду у небесній оселі, щоби невдовзі ти насолодилася вічними благами у царстві моєму». Наступного дня мучитель звелів святій відрізати груди. Нарешті, побачивши, що ніщо не може змусити святу вклонитися ідолам, засудив її на відсічення голови мечем. Батько святої Варвари, кам'яносерний Діоскор, дійшов до такої бісівської жорстокості, що не тільки не пожалів своєї доньки, а й сам захотів стати її катом. Тримаючи в одній руці меча, а іншою схопивши святу, він потягнув свою дитину на місце страти, на одну з гір. Там і була відсічена голова святій рукою немилосердного батька. На Діоскора ж і правителя Мартиніана миттєво зійшла Божа кара. Блискавка вразила одного у той час, як він спускався з гори, а іншого, коли сидів у домі своєму, і спалила їх, що навіть праху не залишилося. У тому місті жив один благочестивий чоловік на ім'я Галентіан. Він, взявши тіло святої мучениці, поховав з усіма почестями і збудував над нею церкву, в якій почало відбуватися багато чудес і зцілень за молитвами святої. Ось так скінчився земний шлях молодої, вродливої та розумної дівчини. Вона прожила дуже коротке, але благочестиве життя. Після своєї мученицької смерті свята сподобалася оселитися у Царстві Небесному і допомагати усім віруючим, які щиро моляться до неї, порятувати їх від раптової смерті.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній.
Програма
«Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.